Mbote baningal.
Mbote mingi.
Lelo tozali na esengo na kuzwane na bino pe. Tolingi kwa ebi sabino. Mateo ezali kati na buku ya numero misato. Tala elilingi ya moko. Batu na Israele bango penza. Bazalaki na mokilite. Bazalaka kutambula na ndenge na pate na kubunga nzela. Moize azalaki kobate la bango. Kasi ye azalaki kukuma paka. Bongo ye aponaki Yosua kuzala mobateli. Mokolo moko batuna Amaleka bayaki pona kubunda etumba na batina Israel. Moize alubaki na Yosua. Pona babali pe kenda lobi na kubunda na bamaleka. Na kotele malikolo na ngomba elongo na ndete nzambe ya pesaki na maboko na ngai. Yosua asalaki ndenge Moize alobaki. Moize, Arona na Uru bamataki likolo na ngomba. Tango Moize atiaki maboko na ye na likolo, ba Israele bazalaki kolonga. Kasi maboko na Moize abandaki kolemba mingi tango atiaki yango na likolo mingi. Arona pe Uru bakamataki mabanga moko pona Moize kufanda na ye. Bongo Arona afandaki epai moko Uru pae mususu. Pe batindaki maboko na Moize na likolo. Basalaki boye kukuma na kukufa na moi. Nde Yosua pe basoda na ye balongaki batuna Amaleka. Ba Israele balongaki munguna na bango pe nzambe asalaki elongo na bango. Oyokaki ndenge nini balongaki bango? Tango batindaki maboko na Moize epai na sika na etumba, ba Israele bazalaki kolonga. Kasi tango maboko na Moize akitaki na se, balongaki munguna te. Moize azalaki moombo monene kati na etumba. Kasi ye moko akokanaki te. Esengeli Arona na Uru batinda maboko na Moize. Boyo bakolonga. Esengeli bango nyoso basala elongo basoda kati na etumba. Moize kukanga ndeti Arona pe Uru kutinda maboko na Moize na likolo. Pona mosala yango esengeli bango nyoso basala esika moko. Biso lokola tokuki kolonga munguna na bisu satana soko tozali elongo na bandimi mosusu. Mutu moko kusala ye moko ekukani te. Sala elongo ezali kopesa piko tango makambo ekumi makasi. Esengeli tosala elongo na nzambe. Tala elilingi ya mibale. Ozali kukanisa enano elaka nzambe apesaki epai na batina Israele kati na buku na mibale. Nzambe apesa mokili na Kanana po na bango. Nzambe abusane elaka na yete. Mokolo moko nzambe alobaki na Mose. Pona bakambi zumi na mibale kati na bamutinda zumi na mibale tinda bango komona mokili na Kanana. Moize alobaki na bango komona nguye na batukuna. Makasi na bango pe soki mabele akobota biloko malamu. Ye alobaki na bango kozonga na bamboma na esika yango. Batu zumi na mibale yango bakendaki pe bazongaki sima na mokolo tukumine. Mobali mibale bapesaki raporo malamu. Bakumbaki mboma na vinyo na mozito mingi boye. Batu mibale bakumbaki yango na njeti kati na bango. Bazongaki na bambo mususu malamu lokola. Bayebisaki bango mabele na esika yango ezalaki malamu pona bilanga. Kasi mobali zomi mususu bapesaki raporo mabe. Balobaki makambo Yosua pe Kalebe balobaki ezali sembo. Kasi batu oyo bafandaki kuna bazali na makasi mingi boyo bazali batu na nzoto monene. Mingi pe na lopango pembene nyoso. Oyo epesaki batu na Israele kobanga monene kukenda na Kanana. Kasi Kalebe alobaki. Nzambe ezali elongo na bisu. Tokoki kubunda na bango pe kolonga bango. Amakanisi na batu zumi mususu kolonga bango te. Epesaki nzambe kanda po ete bandimaki ete. Nzoka nde nzambe atindaki te po na bango kokota na mukili na Kanana. Kasi atikaki bango kotambola na uma na mbula tukumine. Batu na Israele nyoso bandimaki nzambe te bakufa ki kuna. Ezali mabe penza kondima nzambe te. Tango mususu tozali komona moko mabe na makambo. Kasi soko tozali elongo na nzambe, makambo ya ndimi te eko banda bisu te. Esengeli tondimi nzambe penza, tango ya apesi bisu elaka na ye. Tala ililingi ya misato. Sima na kukufa na Moize, Yosu azalaki mokambi. Nzambe ya lobaki na ye. Tandisa kukata mai ya radene kokote na mokili na zaliko pesa na bino. Ndenge na lobaki na Moize. Nasiliko pesa yope batu na ngai nyonso mokili oyo bino bokotambula na yango. Yosua mutu moko te akolonga yo kati na bomoi na yo. Nazali elongo na yo ndenge nazalaki elongo na Moize. Bayebisaki batu nyonso kobongisa biloko na bango pona safari. Tango bamoni bakoana bakukumba sanduku na likilimba. Sanduku oyo mibeko na nzambe azalaki na kati. Nzambe alobaki na bango koya pene pene na sanduku yango te kasi kotika kilometre moko sima na ye. Yosu alobaki na bakuwana kukumba sanduku na likilimba kotambula na libosu na bato. Tango bakumi epai na mai ya radene esengeli bati ya makolo na bango kati na mai. Boyo mai ekotika kotambula pe bato bakokota ngambo. Tango bato bazali koleka na mabele ya kokauka kati na mai. Bako wana oyo bakumbi sanduku na likilimba, batelemaki katikati na mai kino batu nyoso basili koleka na ngambo. Yosu alobaki na batu, nzambe ya kokenda elongo na bino po bokolonga mitinda mususu nyoso oyo bazali kofanda na mukili nzambe asili kopesa na bino. Baninga, kani sabatu oyo? Kati na bango nyonso komona bikamu isela na nzambe mutu moko ezalaki oyo andimi nzambe te, ata mai ezalaki kotosa nzambe. Mitindo oyo bafandaki na mokili na Kanana bazalaki batu na bokasi, kasi nzambe akukaki kolonga bango. Makambo ezali kolonga yolelo. Okanisi nyonso bazali kubunda na yo, soko tozali bana na nzambe tokuki kozala na piko. Kanisa elaka na nzambe ezali elongo na bisu tango nyonso soko tozali bana na ye. Tala ililingi ya mine. Batu na Israele bapemaki na Kanana pe vile na Yeriko. Yeriko azalaki vile moko monene. Lopango monene ezalaki pembene na yango nyonso. Bakanga kimwango na vile boyo bato bakobima te pe bato bakokota te po bazalaki kobanga bato na Israele. Nzambe alobaki na Yosua, na kopesa Yeriko pai na yo. Esengeli yo na basoda na yo, botambula pembeni na vile mbara moko, mokolo moko, pona mikolo motoba. Pona koana sambo, pona kukenda libosu na sanduku na likilimba. Motu na motu ahukamata ngonga, mikolo na sambo, bokotambula mbara sambo pembeni na vile. Bakuwana bakobeta ngonga na bango, sima ba ngonga bakolela makasi. Eso danyoso bakonganga makasi penza.
Alleluia! Kalembo na nzambe! Alleluia!
Bongo lopango ekokwea. Basodana yo bakokota na kati na vile pe bakolonga batu na kati. Nzambe alobaki na Yosua pe bato, ekoki bango babebisa biloko nyonso, batu nyonso, banyama nyonso. Kasi bakokengela oro, argent, biloko na pinda, biloko na ebembe, etika la pona mokonzi nzambe. Kasi motu moko atosaki mibeko na nzambe te. Azalaki ya Kana. Azanga kite batu na Yeriko bakanisaki ba Israele basalaki etumba na bozoba mingi. Bakanisaki basoda babundaka etumba ndenge boyote. Po nini babundi etumba na ndenge boye? Po nzambe alingaki kutalisa bango, iye azali na bokasi koleka oyo na banguna na bango. Bakukite koleka nzambe. Ata mba msusu bakanisi ezali zoba. Na kanisi nzambe alingaki komona soki bato na ye, bakotosa ye na makambo nyoso. Basala kiboye, paka akana tosaki te tokomona eloko nini esalamaki. Tala elilingi ya mitano. Vile moko mususu ezalaki pona batu na Israele kokamata, ezalaki ai. Yosu atindaki batu komona ndenge na ai. Batu yango bazonga kipe balobaki na Yosu wa vile ezalimoke ndambo na basoda bakukuka kolonga ye. Bakendaki na etumba kasi munguna elonga kibango. Basoda mususu bakufaki, mususu bakimaki. Tango Yosu na bakambe mususu elongo na ye, ayoka kisango yango, bazalaki na pasi mingi. Bapasolaki bilamba na bango, batiaki putulu na mutu na bango, kutale sa pasi. Bakoyaki na mabele libusu na sanduku na likilimba. Yosu atuna kibango, po nini eloko esalani boye? Banguna mususu bayoka kasango oye, bamona katozali na bokasi te boyo, bakoya koboma biso, Nzambe alobaki na Yosu. Longwa, Israele asila sali masumu, kundima na bisu asila buki, bosili kukamata biloko oyo na moibi oyo na lobaki bosili sa nyoso pe bosili kukamata yango kati na biloko na bango. Ezali po na yango Israele bakukite kolonga banguna na bango. Na kozala elongo na bino moko te soki bosili si eloko oyo nyoso te po na ebisaki na bino kobebisa. Koki kusala lokuta epai na Nzambe te. Tango mususu okanisi okoki kobomba makambo na miso na Nzambe kasi okoki te. Tango mususu okoki kobomba yango na miso na baboti na yo. To mwasi, to mobali, to moninga na yo. Kasi okoki te kobomba yango epai na Nzambe. Solo tango mususu okobomba yango epai na mikolo, to mbula kasi na seko ekoki te. Ala elilingi ya motoba. Bongo Yosu abengaki batu nyonso na Israele koya liboso na Nzambe. Nzambe alakisaki bango ezali akana ye moto asili kusala masumu liboso na ye. E ezali ye apesi soni na Israele mobimba. Yosu alobaki na kana. Loba na ngai likambo na sembo. Akana yanolaki. Ngai na sili kusala masumu epa na Nzambe na Israele ezali solo. Nalingaki kuzwa biloko kitoko bongo na kamataki yango. Okuzwa yango na mabele kati na wema na ngai. Yosu atindaki bato mosusu pona koyea na biloko yango. Boyo bakamataki ya kana libota mobimba na ye, banyama pe biloko nyoso ezalaki na ye. Bakamataki nyoso na sika moko ebyangami mbudu na mawa. Pe kuna babwakaki ya kana pe libota na ye na mabanga, kino bakufi pe bazikisaki ebembe na bango na biloko nyonso lokola. Na ndenge oyo, kele na Nzambe esilaki epai na batu na Israele. Nzambe alobaki na Yosu ya kukamata soda na ye pe kubunda etumba lisusu na batu na ai. Esengeli babanga lisusu te po ete Nzambe akozala elongo na bango. Boye Israele atosaki Nzambe pe balongwaki etumba na batu na ai. Loba moke, oyekolaki nini kati na liteye oyo?
Moko Nzambe alingi batosi ye nyonso nyonso. Mibale lisumu na mutu moko ekoki kubanda batu mingi.
Boye ezali solo.
Misanto Nzambe azali Nzambe na bosembo.
Tokoki kukanisa ezali motema mabe koboma libota mobimba po na lisumu na akana. Ata toyebi makanisi na Nzambe na tina oyo te, toyebi ye azali sembo.
Mine, tokoki kubomba eloko moko te na miso na Nzambe ata tomiki ndenge nini.
Tala elilingi ya sambo. Batu na Gibona basalaki likilimba elongo na batu na Israele pe bazalaki kufanda elongo na bango. Mokonzi na mboka Yerusalema ayokaki Yosu asili koboma mboka ai pe na iliko. Boyo mokonzi na Yerusalema tindaki batu na sango yango epai na bakonzi mini na mitinda mosusu. Aibisaki bango esengeli bakoyoka na pona kusala etumba epai na batu na Gibona. Oye, mitinda mitano yango babondaki etumba. Bato na Gibona batindaki bato na sango yango epa na Yosua kobengisa ye koya pona kosalisa bango. Nzambe alakisaki Yosua ekoki abanga te po ete ye nzambe akozala elongo na ye. Bato na Isiraele batambolaki butu mobimba kukuma na Gibona pe babetaki etumba ya mbango epa na basoda na Amora. Nzambe apesaki kubanga monene epa na bamora tango bamonaki soda na Isiraele. Bamora mingi bakufaki. Asusu bakimaki kasi nzambe abwakaki bango na mabanga na mbula kuuta na likolo pe mingi mususu bakufaki. Sima na oyo Yosua alobanaki na mokonzi libosu na bana na Isiraele. Alobaki, moi, telema kimia likolo na Gidona. Sanza, telema likolo na mbudu na Ayalona. Pe makambo oyo esalanaki, eloko ndenge oyo esalani lisusu te, pe kosalana lisusu te. Ndenge nzambe ayokaki bituneli na motu pe asali yango. Baninga na ngai, tokuki te kubanga makambo to motu tango nzambe azali kubunda po na biso. Etuneli moko. Tokuki koyeba ndenge nini nzambe azali po na biso. Eyano na ye, tokuki koyeba nzambe azali po na biso tango tozali na bomoi pe toa liboso na nzambe. Ezali tango tozali na masumu te kati na bomoi na biso. Nzambe pe masumu ekoki kufanda esika moko te kati na bomoi na biso. Tala ililingi ya mwambe. Sima moke, mokili na kanane ekumaki mokili na bana Isiraele. Lokola kolo nzambe alobaki, Yosua ekumaki paka, bongo abengaki bakumba pe bakambi kotanda elongo na ye. Botosa po na kusala makambo nyonso ekomami kati na buku na mibeko na Moïse. Bobusana moko na biteni na ye te. Bolanda te makambo to momesano na batu oyo balingaka nzambe te pe bapesaka ye lokumu te. Kasi bozala batu na koyoka ye mikolo nyonso. Soko boko kenda na koyoka na mitinda mosusu toko bala na kati na bango, ekoki boyebi solo mokondi nzambe na bino akopesa bino kolonga bangule na bino lisusu te. Boyeba nyonso na motema na bino ete nzambe penza asili kopesa bino biloko malamu oyo nyonso lokola ye alakaki. Elaka moko moko nyonso nzambe asili kukisa, elaka mokete esili kokweya pamba. Kasi lokola ye asili kukukisa bilaka nyonso ye apesa kibino. Ye akukukisa etumbu pona mabi lokola. Boku misa mokonzi pe bosale la ye na motema nyonso pe pona mikolo nyonso. Bobi misakati na bino banzambe pamba pe bikeko oyo bakoko na bino bazalaki kosambela. Soko lelo bolingi kosale la kolo nzambe te bopo na nani bolingi kosale la. Soko kolo nzambe to bikeko na bakoko. Kasi pona ngai pe libota na ngai tokosale la kolo. Bato na Isiraele balakaki bakosale la kolo nzambe. Yosua akufaki pe bakundaki ye na mokilina ye penza. Loba na ngai moninga, ozali kosale na nani lelo? Ozali kosale la banzambe to milimo na bakoko. Ozali kosala la nzambe na mukili oyo, mbongo, velo, toyo, to bilamba, to ndako, motuka, nini. Soko ozali kosala la kolo nzambe, kolo Yesu, oyokaki makambo Yosu alobaki na mokolo yango, okukite kosala la ye lokola par jour. Ozali wapi na mokolo na yenga na tongo? Kati na eglize, bo, malamo. Ozali wapi sima na midi na mokolo na yenga? To mokolo na sita na pokwa. To mokolo na moko na pokwa. Bosa na te okukite kosale la mokoto mibale. Tala ililingi ya libwa. Sima na kukufa na Yosua, bato babosa na ki elaka basalaki na kosale la nzambe, ye moko. Babongwa ki kolongola epa na ye pe babandaki kosambe la bikeko na batu na kanana. Boyo nzambe lokola abongwa ki pe andimaki batu na kanana kolonga bango. Basala ki bombo na batu na Isiraele pona mbula tukumi bale. bongo batu na Israele balelaki epai na kolo kusalisa bango. Mwasi moko kombo na ye Debora, azalaki zuzi monene, azalaki kufanda se na nzete moko, boyo bato bayake epai na ye po na kukata ngwanga na bango sembo. Mokolo moko abengaki Baraka pe alobaki na ye, kolo nzambe na Israele asili kopesa mitindo. Mata bato kutu zumi pe kenda kubunda etumba epai na Sisera. Mokambi na arme na kanana na kopesa yo kolonga bango. Baraka alobaki, na kokende solo, soko okende elongo na ngaye. Kasi soko okokende te, na kokenda te lokola. Debora ya nolaki, bo malamu, na kokende, kasi na koloba te Baraka alonga etumba yango, kasi na koloba kolo akopesa kolongwa epai na bakanana. Na maboko na mwasi moko, bongo bakendaki. Ozali kukanisa po nini batu na Israele bakukaki kubosha na nzambe na mbango boye. Lokola nzambe asili kusali sabango mingi kuleka, ndenge nini bakuki kubosha na ye? Toyebite, kasi babosha niye solo. Po mitema na bango ezalaki na masumu bongo elongwaki epa na nzambe. Kasi omonaki boyote tango mawa ezwaki bango, bapasaki epa na nzambe pe balelaki epa na ye, epai na bikeko na bango te. Na makanisi na yo moninga na ngaye, ozali lokola oyo, tango makambo nyonso na bomoi na yo ezali kutambla malamu, obusa na kukukumisa nzambe, kotosa pe kosalela ye, kasi tango ozuaka makambo, makasi, olelaka epai na ye, o nini ozali kobongwa na epai na banzambe, ozalaki kosalela libosu, o oyebi malamo bazali na bokasi kusalisa yote. Bazali pamba, soko bongo, po nini ozali kosambela bango? Tala ililingi ya zomi. Debora na Baraka pe basoda nyosi na Israele bakendaki na ngomba na Tabora. Tusera elongo na basoda na ye bakumaki na masua kama libwa. Basoda na Israele bakamataki mbeli po na kosala bitumba. Bato na Kanana bakumaki penepene na ngomba Tabora. Masua na bango akukaki koleka te zambi mokili yango azalaki mokili na bangomba mingi. Debora alubaki na Baraka, kende nzambe azali kotambulisa yo lelo tokolonga. Oyo Baraka akitaki na ngomba na Tabora elongo na basoda kutu zumi. Bongo Baraka kendaki kobeta banguna na bango. Nzambe abebisaki makanisi na Sisera pe bato na ye. Oye nzambe atikaki basoda na Israele kubuma bango. Abumaki bato na Kanana nyonso kaka Sisera abikaki. Ye abimaki kati na masua pe akimaki na makolo. Boyo tomoni lisusu ndenge nzambe azalaki kosalisa ba Israele. Ye asalisa bango kolongwa banguna. Mbala mosusu tozali kokoya kati na masumu. Tozali kotika likambo na nzambe. Ata boyo soki toleli pai na ye na motima sembo, ye azali kolembisa bisu. Mbala mosusu tozali kokonga nzambe kolembisa masumu na bisu. Ye azali kolembisa bisu kasi tango makambo ekotambola malamo, tozali kozonga lisusu kati na masumu. Pona nini ezali boye? Zambi tozali kotika ndenge na bisu masumu na kalakala kokonza bomoi na bisu. Mbele ya kukaki totika nzambe akonza bomoi na bisu. Tala elilingi ya zumi na moko. Sisera abumbanaki kati na ndako na Yaele. Mobali na Laele, Laele ezalaki moninga na Yabina. Yabina azalaki mokonzi. Sisera azalaki kosala elongo na Yabina. Sisera kanisaki akuzwa makambo te kati na ndako na Yaele. Ye abombanaki kati na ndako. Kosa na mai asalaki Sisera bo Yaele apesaki ye miliki na komela. Sima azwaki pongi. Tango na pongi, Yaele akamataki marto elongo na mbeli pe atubulaki mutu na Sisera. Abumaki ye. Tango Baraka kendaki kuluka Sisera, Yaele abimaki kuyamba ye pe alakisaki ye ebembe na Sisera. Aninga, mbala mususu tozali kokima pe kobombama. Okanisi tokoki kokima epana baninga na bisu, mbala mususu baninga na bisu bazali kukusa bisu. Bazali banguna na bisu. Na libanda bazali baninga na bisu, na motema bazali kuyima ima bisu. Sika malamo, oyo tokoki kubombana na yango, ezali epai na Nzambe. Nzembo, tukumine na motoba, verse moko. Nzambe ezali esika na kubombama na bisu, na bokasi na bisu. Usana te, moninga mususu lokola Nzambe ezali te. Mutu moko te akoki kobongo na lokola Nzambe. Soki tozali bosembo epai na ye. Usana te, tokoki te kokima Nzambe. Tala ililingi ya zumi na mibale. Nzambe apesa kibali na Israele piko pona kolonga batu na Kanana. Debora na Baraka basanzola ki Nzambe na kopesa ye merci. Bato banso bazalaki na esengo. Basanzola ki Nzambe po basili kolonga banguna na bango. Bazalaki na esengo po na mokambe na bango Debora. Basanzola ki ya yele lokola po ye abanga ki Sisera te. Nzambe ya kamata ki basi mibale oyo po na kobiki saba Israel. Bala mususu Nzambe ezali kukamata biloko ya pete pete po na kopesa piko. Kati na buku wana tomona ki ndenge bana Israel bazala ki pete pete. Kasi bato na Kanana bakukaki kolonga bango te. Mabanga na Yeriko ezalati makasi mingi. Pona konganga na basoda na Israel mabanga nyoso ekweyaki. Bako wana bakamata ki sanduku na likilimba. Tango bakoti si makolokati na mai ya redene, mai atikaki kotambola. Yaele mwasi ya pamba alekaki Sisera mokonzi monene na arme. Baraka ezalaki mutu na makasi kasi ya abuyaki kokenda na bitumba soke Debora kendaki elongo na ete. Kati na kaseto yo tokoyoka ndenge Yesu zalaki pete pete kasi ya alongaki Satana. Pe kukufa. Mutu moko te ekuki kosala yango.
Matina mokili haya.